1993 yılı tashkil topgan Markaziy Osiyodagi Amerika Universiteti mintaqa uchun malakali mutaxassislar tayyorlaydi. Universitetning yuzlab bitiruvchilari Harvard, Yale, Sorbonna, Indiana kabi nufuzli ta'lim dargohlarida o'qishni davom ettirayotgani ushbu bilim yurti saviyasini tasdiqlaydi. Ilhom Umarxonov ushbu universitetning Amerika shunoslik kulliyotini bitirgan.
Amerika universiteti birinchidan studentlar o'zi xohlagan o'ziga qarashli o'zlariga kerak predmetlarni, savollarni tanlashadi. Keyin universitetning preparatoriy professorskiy sostavida bo'layman, yaxshi professorlar Amerikadan, Yevropadan savol o'tishadi. I eng главный bu universitetda internatsionalniy sostavida bo'layman, ko'p arxiv mamlakatlardan kelib studentlar o'qishadi.
O'sha universitetda o'qish qiyinmi, osonmi?
Nimaga deganda o'zini talablari bor, trevonlari qiyin, hamma savollar ingliz tilida o'tiladi.
Yosh olim Alisher Hamidov ma'lum muddat Markaziy Osiyodagi Amerika universitetida faoliyat ko'rsatgan. U mazkur oliygoh mohiyati va o'zgachaliklari haqida fikr yuritadi.
Shuni aytib o'tish kerakki, Amerikaning Markaziy Osiyodagi universiteti Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqamiz bo'yicha eng sifatli universitetlardan hisoblanadi. U yerda o'qiyotgan, tahsil olayotgan studentlar Markaziy Osiyoning xilma-xil mintaqasidan kelgan. Afg'onistondan ham bor, Turkmanistondan, O'zbekistondan, Qozog'iston, Qirg'iziston va ular hammasi ta'lim olish jarayonida o'zlarini bilimi bilan baholar oladi. Boshqa universitetlarda bilamiz, poraxo'rlik rivojlangan. Amerika universitetida men o'zim u yerda ishlab kelganman, u yerda poraxo'rlik yo'q. Shunisi bilan shu qiziq universitet hisoblanadi. Agarda shu universitet bizning mintaqamizda yo'q bo'lganda, bunday universitetni yanada kashfiyot qilish kerak. Sababi bu universitet o'zining nafaqat sifati bilan, balki uning ichidagi islohotlar bilan ham mashhur. Masalan, universitetda yangi ma'ruf tizimi bor, bu yerda Amerika tizimi bilan o'qishadi. Boshqa universitetlarda bu narsa yo'q.
Ushbu universitetning bitiruvchilariga talab naqadar kuchli joy-joylarda ish bilan ta'minlana oladimi o'sha talabalar?
Mana Qirg'iziston haqida men aytishim mumkin, ko'p biznes korxonalarda, muassasalarda qayerga bormang, o'sha universitetning yakunlagan talabalarini uchratib qolasiz. Qolaversa ular xalqaro tashkilotlarda ham, nafaqat Qirg'izistonda, mintaqamiz bo'yicha shu universitetning talabalari ishlab kelmoqda. To'g'ri, davlat muassasalarida Amerika universitetini bitirgan talabalarga e'tibor unchalik ham yaxshi emas, ammo lekin samarali ishni xohlagan tashkilotlar mana shu sifatli ta'limga, ma'lumotga ega yoshlarni ishga oladi va shu Amerikaning universitetining talabalari mana shu talablarga to'g'ri keladi.
Mutaxassislar fikricha, Amerika universiteti kabi oliygohlar mahalliy o'quv yurtlari uchun ko'p jihatdan o'ziga xos namuna rolini o'ynaydi.
Amerikaning Markaziy Osiyodagi universiteti mintaqamiz uchun mayoq boshqa ta'lim beruvchi, yuksak bilim beruvchi tashkilotlar uchun bir namuna bo'lib hisoblanmoqda. Buni sabablari shundaki, bizning ta'lim tizimlarimiz Markaziy Osiyo bo'yicha ikki oyog'iga o'xshashmoqda rostdan ham. Me'yorga yetganlik, poraxo'rlik kuchli, o'qituvchilar oyliklari juda ham past, o'quv material jihozlari ham zamonaviy emas. Endi bu universitetni olib kelsak, shaxsiy universitet bo'lmagani bilan ham, ammo lekin bunda shunaqa bir prinsiplar qo'yilgan, shu erkinlik, ta'lim berishda erkin fikrlash, kritika mishlanib qolurlar, talabalarga shu narsalar beriladi.
Endi Amerikaning Markaziy Osiyo ma'ruf sistemasi o'rni qanday deb o'ylaysiz?
Amerika davlati hukumati 20 yildan beri biz mustaqillikka erishganimizdan beri bizning ma'ruf tizimimizni yanada yaxshilash va sifatini oshirishda ko'p ishlar oshirib borgan. 20 yildan beri Amerika davlati stipendiyalar beradi, iqtidorli studentlarni Amerikaga borib o'qitib va yurtiga qaytgan zamon shu o'zlarini jamoatiga hissasini qo'shishini xohlaydi. Amerika davlat tomonidan berilayotgan hozir yordamlar o'z samarasini ko'rsatmoqda. Masalan, ko'p davlatda qolaversa, biznes strukturalarimizda Amerikada ta'lim olgan yoshlar ishlamoqda va ular o'zini jamiyatini rivojlantirishda yaxshi ishlar ko'rsatmoqda.
O'tgan yili Amerika universiteti qoshida Markaziy Osiyo tadqiqotlari instituti ochilgan. Ushbu institut Markaziy Osiyodagi ijtimoiy iqtisodiy jarayonlarni tadqiq qiladi. Mazkur institut rahbari Shahirbek Jo'rayev gapiradi.
Регион должен изучаться изнутри региона, внутри региона, а не только исследователями из-за рубежа.
Mintaqa nafaqat xorijiy mutaxassislar tomonidan, balki shu yerlik tadqiqotchilar tomonidan ham o'rganilishi kerak degan o'ydan kelib chiqqan holda ish olib boryapmiz. Ayni paytda qator mahalliy va chet el, jumladan Rossiya, Amerika, Yevropa o'quv tadqiqot markazlari bilan hamkorlik qilmoqdamiz, deydi Shahirbek Jo'rayev.
Будем разрабатывать образовательные программы по изучению Центральной Азии, возможно, будем работать над созданием академического журнала, который будет освещать результаты исследований по Центральной Азии.
Suhbatdosh aytishicha, Markaziy Osiyoni o'rganish bo'yicha o'quv dasturi ishlab chiqish, akademik jurnal chop etish kabi loyihalar ko'zda tutilgan. Fan va ma'rif chegara bilmaydi. Bilimga chanqoq Markaziy Osiyolik yoshlar sifatli ta'limga intilmoqda. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.